Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La morto de doktoro István Cerdaheli, profesoro de Esperanto en la Budapeŝta Universitato Eötvös-Loránd, estis tristega novaĵo ankaŭ por Svislando. Fakte, ekde la jaro 1960 ekzistis tre intimaj ligoj inter István Cerdaheli kaj la svisaj esperantistoj. La Budapeŝta Esperanto-profesoro venis regule prelegi en Svislando kadre de semajnfinoj kaj eĉ de tutsemajnaj aranĝoj de Kultura Centro Esperantista. Estis eĉ antaŭvidite, ke ekde la jaro 1988 li venos gvidi plursemajnan studseminarion ĉiujare. La morto cesigis tiun kunlaboron kaj tiujn projektojn. Sed ne forgesigos ĉion, kion ni ŝuldas al István Cerdaheli. Hodiaŭ ni legos al vi la komencon de nekrologia raporto, kiun dissendis la Universitato Eötvös-Loránd. Ĝi helpas al ni pli intimigi kun la vivo kaj aktiveco de granda pioniro de Esperanto. Jen ni citas el la ricevita raporto titolita Profesoro doktoro István Cerdaheli forpasis.
Kvankam ni ĉiuj sciis, ke lia sanstato grave malboniĝis, tamen ŝoke nin atingis la sciigo, ke la 21 de aŭgusto 1987 je la 14 horo 40 minutoj forlasis nin por eterne doktoro István Cerdaheli post 63 jaroj da laborosa vivo, kiun li dedicis plene al la orfa idiomo Esperanto. Nian movadon trafis grandega perdo.
Li naskiĝis la 20 de aŭgusto 1924 en la vilaĝo Avasfelsőfalu, nun Negresti en Rumanio. Lia infanaĝo multe similis al tiu de Zamenhof. Ja ankaŭ li devis ellerni plurajn lingvojn en la plurnacieca vilaĝo. Dekomence li parolas la hungaran kaj la rumanan lingvojn. En la rumana, franclingva kaj hungara baz- kaj mezlernejoj li konatiĝis ankaŭ kun la klasikaj lingvoj. Li abiturientigis en 1942.
Li aligis al la stat administra kaj jura facultato de la universitato en Kolosvar, nun Cluj-Napoca, en Rumanio. Sed li povis studi tie nur unu jaron pro la dua mondmilito. Li daurigis la studadon nur en 1947, kiam li revenis el la milit kaptitejo, kie li, elusante la eblon, alproprigis la rusan. Li akiris sian unuan diplomon en la jura facultato de Universitato Peter Pasmani, antaŭulo de ELTE, doktoriĝante en 1951. Paralele li vizitis inter 1947-1949 la kurson pri diplomatio kaj ekstera politiko de la Hungara Instituto pri Eksterlandaj Aferoj. Poste li diplomiĝis en 1953 pri la rusaj lingvo kaj literaturo en la Filologia Fakultato de la Scienc-Universitato Loránd-Eötvös, ELTE. Tamen, en 1950 jam aperis lia unua rusa lernolibro, kiun sekvis du aliaj volumoj en 1952. Poste, dum la 60 jaroj, el liaj lernolibroj konatiĝis kun la rusa ĉiuj klasoj de la gimnazioj. Lia interesiĝo pri instrumetodikaj temoj restis ĝis la fino.
Foje li trovis Esperanto-lernolibron en la biblioteko de sia onklo Lajos Der. Tio okazis en la jaro 1949. La junulo dum mallongega tempo alproprigis la lingvon interesegan por li. Sekvajare oni komisiis lin gvidi kurson por gelernantoj kaj instruistoj. Tiu kursgvidado daŭris senĉese ĝis 1961. En 1963 li verkis 4 kajerojn por Esperanto-kursoj.
Li staris ĉe la lulilo de la reviviĝanta Esperanto-movado en Hungario. Li estis membro de Hungara Esperanto-asocio ekde tiam. Ekde la unuaj momentoj li strebis enkondukigi la oficialan instruadon de la internacia lingvo en la lernejojn jam per la helpo de prestiĝa socia organizo. Kaj tiu strebado difinis lian pluan vivovojon. La 4 de novembro 1961 okazis kunsido de instrua komisiono de HEA, kiu decidis, ke por antaŭenigi la aferon de Esperanto, estas nepre bezonate modernigi la instruan politikon, precipe rilate la lernejojn. La komitato decidis eldoni gvidlibron por la superaj ekzamenoj. Tiu lernilo instruis generaciojn de esperantistoj, ne nur en Hungario, sed ankaŭ eksterlande. Gian instrumetodikan ĉapitron verkis István Serdaeli. Laŭ lia propono okazis modifo ankaŭ en la ekzamensistemo, kaj ekde la lernejjaro 1964-65 funkcias la nuna trigrada A-BOCO-kurso kaj ekzamensistemo.
Doktoro Serdaeli iniciatis, fondis kaj prezidis esperantologian fakkomisionon de HEA por kontroli kaj gvidi la lingvokulturon kaj sciencan esploradon. En 1966 okazis Universala Kongreso de Esperanto en Hungario, verŝajne ankaŭ ĝi multe helpis la realiĝon de amaso da proponoj. En 1966 ankaŭ Esperanto aperis inter la objektoj de la ŝtata lingvoekzameno. La esperantan fakon gvidis doktoro Serdaeli. En la oficiala bulteno de la kleriga ministerio aperis en 1963 la ministeria dekreto laŭ kiu oni povas instrui Esperanton en lernejoj laŭ libervola elekto sub la samaj kondiĉoj kiel la aliajn lingvojn. Serdaeli rekonis, ke la sukceso de la lerneja Esperanto-programo baze dependas de tio, ĉu estas sufiĉe da kapablaj instruistoj en la lernejoj. Tial li difinis la celon enkonduki la instruadon de Esperanto en la universitatojn kaj por instruistajn lernejojn. Tiucele li organizis cadre de la comunisma junulara organizo de la Jura Facultato Sciencan stud rondon de Esperanto, quiu eldonis ec revuoin, studento cae universo, en la iaroi 1964-65.
Doctoro Serdaeli, interconsentinte cun la tiama secretario de HEA, Antal Kos, sendis petleteron alla cleriga ministerio pri la enconduco de la lingvo en la filologian facultaton. La letero estis transdonata por aciri expertan opinion al academiano doctoro Geza Barci, esperantisto iam antau la unua mondmilito, redaktoro de la Verda Standardo, traducinto ec de quelcai poemoi. Fama hungara lingvisto, academiano, universitata profesoro. Lau lia favora opinio, la ministerio permesis la enconducon en la filologia facultato de Elte, petante che HEA delegu personon por la practicae farendajoi. HEA delegis doctoron Serdaeli, quiu estis comisiita gvidi cae organizi la facon.
En venontai sabatoi, ni fin intimigios cun la vivo de István Serdaeli cae turnos vian attenton alla resultoi de tiu activezzo, reaudigante ec eroin de elsendoi kiujn ni realigis kun li por Svisa Radio Internacia. Ke sinjoroj Claude kaj André Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo!